Հոկտեմբերի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Այս գիշերը խաղաղչի եղել Ղարաբաղյան շփման գծում, Ադրբեջանը վնասել է ռազմական տեխնիկա։ Երկիր Ծիրանին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է դիմել, պահանջելով ընտրություններն անբավեր ճանաչել։ Հայազգային կոնգրեսը դատապարտում է ազգային ժողովի պատգամավոր եւ քաղաքապետի թեկնածու Զարուհի Փոստանյանի դեմ բռնությունը։ Ինչպես են երևանցիները գնահատում ավականու ընտրությունները։ Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի նախագահներն այսօր հանդիպում են Վաշինգտոնում, քննարկման առանցքում սիրական ճգնաժամն է։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ անցած գիշեր շփման գծի տարբեր հատվածներում ադրբեջանական զինուժեկիր առել է ականանետեր, հաստոցավոր հակատանկային նռնականետ, ինչպես նաև սպայք տիպի կառավարվող հրթիռ, ինչի արդյունքում վնասվել է մեկ ռազմական տեխնիկա, հայկական կողմը մարդկային կորուստներ չի ունեցել, մարմասները լուրերից հետո։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մտադիր է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ այսօր նախատեսված հանդիպանը վերջինիս օր դորել ձեռն պահմնալ Սիրիայի քուրդ ապստամ ներին զինելուց, որոնց Անկարան ահաբեկիչները համարում Էրդողանը հույս է հայտնել, որ սպասվող հանդիպումը կարևոր հանգրվան կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու երկրների միջև եղած լարվածությունը մեղմելու հարցում։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրումը հայտարարել է, թե Գերմանիան պետք է ընտրություն կատարի Անկարայի և ռազմական հեղաշրջման հետևում կանգնած ենթադրյալ կազմակերպիչների միջև։ Թուրքական կառավարության ղեկավարի այս հայտարարությունը հաջորդում է գերմանական իշխանությունների կողմից մի խումբ թուրք բարձրաստիճան զինվորականների Գերմանիայում քաղաքական ապաստան տրամադրելուն։ Իրանի առաջին փոխնախագահ այս հաղ ջանգիրին հանել է իր թեկնածությունը նախագահական ընտրություններից, երեք ինքնաբացարկեր հայտնել նաև Թեհրանի քաղաքապետ Մոհամեդ Բաղեր Ղալիբաֆ, այսպիսով Իրանի նախագահի թեկնածությունների թիվը դարձավ 4, որոնց թվում է նաև գործող նախագահ Հասան Ռոհանին։ Երեկ Բերլինում կայացել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնի հանդիպումը, Մերկելը հայտարարել է, որ պատրաստ է սերտորեն համագործակցել Փարիզի հետ Եվրամիության ճանապարհային նոր քարտեզի մշակման շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իրավունք ունի Ռուսաստանի հետ գաղտնի տեղեկատվություն կիսել Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարելու համար։ Վաշինգտոն Փոստը այսօր ավելի վաղ գրել էր, որ Թրամփը Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպանը գաղտնի տեղեկությունները փոխանցել, որը վերաբերում է Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորմանը։ Որպես նախագահ ես կցանկանայի Ռուսաստանի հետ ահաբեկչության և թռիչքների անվտանգության վերաբերյալ տեղեկատվություն կիսել, Թվիտերում գրել է ամերիկացի նախագահ, ավելի վաղ Սպիտակ տունն ու պետքարտուղարությունը հայերքել են ամերիկյան պարբերականի պնդումները։ Միացյալ Նահանգների նախագահի նախկին թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը նոր քաղաքական կազմակերպություն է ստեղծում, որը կոչված է հակազդելու Թրամփի վարչակազմին։ Այս տարին այնպիսին չէր, ինչպիսին ես էի պատկերացնում, բայց գիտեմ, թե ինչի համար եմ շարունակում պայքարել, ավելի բարի մեծահոգի և առավել միասնական Ամերիկայի համար, Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է 69-ամյա նախկին թեկնածուն, այդպիսով ազդարելով իր վերադարձը քաղաքականություն։ Ուկրաինայի իշխանությունները պատժամիջոցներ են սահմանել ռուսաստանյան հայտնի սոցիալական ցանցերի նկատմամբ, այն թվում ՎԿոնտակտեի և Օդնոկլասնիկի, պատժամիջոցներ են կիրառվել նաև մի շարք լրատվական կայքերի նկատմամբ, մասնավորապես նախատեսվում է արգելափակել ՌԲԿ-ի, ՆՏՎ Պլյուսի, ՏՆՏ-ի, Զվեզդայի և այլ լրատվամիջոցների հեռարձակումները։ Այսքան օրվա լրահոսքը Սից եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Այս գիշերը խաղաղ չի եղել Ղարաբաղյան շփման գծում, Ադրբեջանը գիշերը կրակ է բացել տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, բացի այդ հայկական կողմի հաղորդմամբ արևելյան ուղությամբ Ադրբեջանը կիրառել է սպայք տիպի կառավարվող հրթիռ, ինչի հետևանքով մասնակի վնասվել է նաև ռազմական տեխնիկա, հայկական կողմը մարդկային կորուստներ չունի։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Ադրբեջանի զինված ուժերը 3 հրթիռային հարված են հասցրել Ղարաբաղի ուղությամբ, վնասվել է 2 տեխնիկա, որից մեկը ՕՍԱ տեսակի զենիթահրթիռային համակարգ է, մյուսը ոչ մարտական։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով հարվածներից մեկն է հասել նշանակետին։
Հրթիռով փորձել են խոցել դին տեխնիկա, տվյալ դեպքում հակաօդային միջոց, բայց կոնկրետ այդ միջոց այդքան չի վնասվել, կոնկրետ այրվել է ուրիշ մեքենա, որը ոչ մի կապ չունի զենտարտրային ասահամակարգի հետ, և կոնկրետ մարդկային կորուստներ չեն եղել, այդ մասին հայտնել է նաև պաշտպանության բանակը։
Մինչդեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը երեք հայտարարել էր, որ մեկ օսա համալիր է ոչնչացրել, մեկ լիցքավորող մեքենա և դրանք սպասարկող անձնակազմը։ Հրթիռային հարվածների հետևանքով հայկական կողմը վիրավորներ նույնպես չունի, վստահեցնում է Հովանիսյանը։ Թե ինչ նշանակության էր վնասված երկրորդ ոչ մարտական տեխնիկան, խոսնակը չմանրամասնեց։ Հարվածները արձակվել են պաշտպանական գծի արևելյան ուղությամբ 2-7-ի 16-30-ի սահմաններում։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը այսօր տեղեկացրեց, որ ադրբեջանական կողմը կիրառել է սպայք տեսակի իսրայելական հեռակառավարվող հրթիռներ։ Համացանցային բաց աղբյուրներից տեղեկանում ենք, որ հրթիռի արժեքը մոտ $200,000 է։
Այնպես էլ չի, որ հենց առաջի խոցումից, առաջի արձակումից կարողացել են դիպչել, դա էլ, ասենք, բնականաբար իրենք չեն խոստովանի։ Քողարկման գործողությունները և աշխատանքի գերագետ մարդավարական գործողությունները թույլ են տվել խուսափել կոնկրետ մեծ վնասներից, տվյալ դեպքում համալիրի կորստից։
Վերջին անգամ ադրբեջանական կողմը սպայք հրթիռով նշանակետիներ հարվածել անցած տարի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես դատապարտել է հրթիռային հարվածները և դրանք սադրիչ գործողություններ որակել։ Ղարաբաղյան կողմն էլ հայտարարում է, որ սադրանքն անպատասխան չի մնալու։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում Հայաստանի սահմաններին կրակոցները շատ չեն եղել, մինչդեռ Ղարաբաղյան շփման գծում Ադրբեջանի զինված ուժերը մոտ 1200 կրակոց են արձակել, օգտագործվել է նաև ականանետ և նռնականետ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի խոսքով սահմանում իրավիճակը վերահսկելի է, բայց իրենք միջազգային հանրությունից կտրուկ հասցեական քայլեր են ակնկալում։
Կամ Հայաստանի դեմ այլ միջազգային հանրության առհասարակ և նույն ԵԱԿ-ում գրասենյակի փակումը ադրբեջանի ջանքերով ողջ հարավկովկասյան տարածաշրջանում դրա վարվակայությունն է։
Բաբայանի կարծիքով հրթիռային հարվածների պատճառը ադրբեջանական հասարակության ուշադրությունը ներքին խնդիրներից շեղելն էր։ Երեկ ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել էր, որ անցած ամիս Մոսկվայում Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հետ հանդիպումից հետո իր մոտ տպավորություն է ստեղծվել, թե տարածքներից հայկական զորքերը դուրս հանելու դիմաց խաղաղության հաստատումը հնարավոր է, այլ կերպ ասած՝ տարածքներ խաղաղության դիմաց տրամաբանությամբ։ Հայաստանի խորհրդարանի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Թևան Պողոսյանի կարծիքով այս հայտարարությունից կարելի էր հետևություն անել, որ կարող էր նոր սադրանք լինել։
Ինձ թվում է Ադրբեջանի և Հայաստանի երկխոսությունը այս օրադրությամբ կատարվել է հենց երեք ավելի շատ սպայքի օգտագործմամբ, ոչ թե Մամեդյարովի խոսքերով, իսկ Մամեդյարովի խոսքերը ավելի շատ միջազգային հանրությանն էին միտված, որ նայեք, մենք խոսում ենք խաղաղության մասին, իսկ Հայաստանը հիմա մեծ պատասխանում է։ Սա նախապատրաստումն է այս տեսակի գործողությունների։
Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները առաջիկա հունիսին կամ հուլիսին այցելելու են տարածաշրջան։ Թևան Պողոսյանի կարծիքով բանակցություններից առայժմ ոչինչ պետք չէ սպասել, քանի որ Ադրբեջանը երեկվա գործողությամբ էլ ապացուցեց, որ հարցի լուծումը ռազմական ճանապարհով է տեսնում։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք ներքաղաքական թեմաներին և կիրակի օրը անցկացված ավականու ընտրություններին։ Այդ ընտրությունների ամենասկանդալային դրվագը Զարուհի Փոստանջանի մուտքն էր Ավան վարչական շրջանում գտնվող Տարոն Մարգարյանի շտաբ։ Ես հիշեցնեմ, որ Զարուհի Փոստանջանը Երկիր Ծիրանի քաղաքապետի թեկնածուն և ազգային ժողովի պատգամավոր, ընտրակաշարքի բաժանման ահազանգերի հետքերով եկել էր Ավան թաղամասում գտնվող հանրապետականի շտաբ։ Աբերից մեկը պահանջել էր ցույց տալ դարակում պահվող կասկածելի ցուցակները, սակայն տեղ ասած ոստիկանները Փոստանջանին և նրա դստերը բռնությամբ դուրս էին հանել շտաբի տարածքից։ Գործադրված բռնության հետևանքով Փոստանջանի դուստրը մինչ օրս էլ դեռ հիվանդանոցում է գտնվում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը նյութեր է նախապատրաստում, ոստիկանությունը ծառայողական քննություն է սկսել դեպքի կապակցությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը կարծում է, որ ծառայողական քննությունից բացի պետք է քրեական վարույթ սկսվի։ Արման Թաթոյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախ եւ առաջ կուզենայի անդրադառնայինք Զարուհի Փոստանջանի հետ տեղի ունեցածին, երբ հանրապետականի շտաբից նրան պրոշկիրալով դուրս բերեցին, ապա նաեւ ոստիկանները փորձում էին բռնի ուժով նրան ոստիկանական մեքենան նստեցնել, թեև նա դեռևս գործող պատգամավոր է։ Դուք ինչպես եք գնահատում բոլոր այս իրադարձությունները եւ արդյոք այն գործողությունները, որոնք այդ օրը իրականացրեց ոստիկանությունը, իրավաչափային։
Նախ շատ ուշադրությամբ մենք հետևում էինք ի սկզբանե վաղ առավոտից սկսած ընթացքին, եւ Զարուհի Փոստանջանի մասնակցությամբ միջադեպի հետ կապված անմիջապես հայտարարությունը տարածեցին, որովհետեւ տեսանյութերը մանրամասն ուսումնասիրեցին, եւ այո, դուք ճիշտ եք, Զարուհի Փոստանջանը ազգային ժողովի պատգամավոր է դեռ, եւ նաեւ իհարկե համապատասխան կուսակցությունից առաջադրված քաղաքապետի թեկնածու, դա նաեւ ունի չափազանց կարևոր նշանակություն, որը պետք է հաշվի առնվի նաև ոստիկանության կողմից համապատասխան գործողություններ ձեռնարկելիս։ Եվ ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ ցանկացած իրավիճակում, ցանկացած քաղաքացու հետ շփվելիս ոստիկանությունը պարտավոր է պարզապես ցուցաբերել հարգալից վերաբերմունք ցանկացած քաղաքացու նկատմամբ և քաղաքակիրթ վարքագիծ դրսևորել, որը նաև ի վերջո ոստիկանության հանդեպ վստահությունը ձևավորող կարևոր գործոն է։ Իսկ կոնկրետ այդ իրավիճակի հանգամանքները հաշվի առնելով, անմիջապես մենք տվյալները ամփոփեցինք և ուղարկեցինք թե ոստիկանություն, որպեսզի նաև անհապաղ ծառայողական քննություն սկսի, և ես ասեմ, որ արդեն սկսվել է այդ ծառայողական քննությունը, մենք կապվել ենք արդեն ոստիկանության հետ։ Դրանից բացի նաև գլխավոր դատախազություն ուղարկվեց համապատասխան գրություն, ես տեղյակ եմ, որ նյութերել էին նախապատրաստվում, բայց մենք էլ այդ խնդիրը դրեցինք, որ այս միջադեպի բոլոր հանգամանքները, այդ թվում Զարուհի Փոստանջանին բերման ենթարկելու փորձի հետ կապված, նաև այդ տեսանկյունից նույնպես քննության ենթարկվել։
Այսինքն դուք ոչ իրավաչափ եք գնահատում, պարոն Թաթոյան, ոստիկանության գործողությունները։
Տեսեք, ես հետևյալ կերպ կասեմ։ Որպեսզի ես գնահատեմ վերջնական իրավաչափ, ոչ թե ոչ իրավաչափ, վերջնական գնահատական տամ, օրենքը պարտավորեցնում է, որպեսզի պարզաբանում պահանջվի կոնկրետ մարմնից այդ գործողությունները վերաբերել, բայց ես մենք նախնական արդեն մեր դիրքորոշմամբ, քանի որ քննարկման ընթացակարգ ենք ստացել, նշանակում է, թե խնդիր ենք տեսել արդեն ոստիկանության կոնկրետ գործողությունների հետ կապված, այո, Զարուհի Փոստանջանի նկատմամբ վերաբերմունքի հետ կապված, նաև Զարուհի Փոստանջանին բերման ենթարկելու փորձի հետ կապված, նաև իհարկե հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքները, որոնք վերաբերում են Զարուհի Փոստանջանի մարմնական վնասվածքներ ունենալուն, նաև իր դստեր հետ կապված։
Այսինքն դուք առայժմ ձեռնպահ եք մնում իրավաչափ կամ ոչ իրավաչափ բնորոշելուց այս գործողությունները, բայց նշում եք, որ ամեն դեպքում ոստիկանությունը սխալ ձևով է վարվել, այսինքն նաև դատելով ձեր հայտարարությունից, որ ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է լինել հարգալից և անկողմնակալ, այսինքն ոչ հարգալից և կողմնակալ վերաբերմունք եք դուք տեսել ոստիկանության կողմից։
Ես խնդիր եմ տեսնում ոստիկանության գործողություններում այն ձևի տեսանկյունից, որով նաև բերման ենթարկելու փորձեր կատարում, և ընդհանրապես բերման ենթարկելու հարցի հետ կապված։ Դրա համար ես համարում եմ, այո, քանի որ խնդրահարույց է իրավաչափության տեսանկյունից, հետևաբար այստեղ պետք է վարույթ նախաձեռնվի, ընդհանրակարգի շրջանակներում մի հատ քննվի, և այդ առումով արդեն մենք էլ հնարավորություն կունենանք վերջում գնահատական տալու։
Գոնե կարող ենք այս պահին փաստել, որ բերման ենթարկելու իրավունք ոստիկանությունը չունի։
Ես կարծում եմ, ոստիկանության գործողություններն այդտեղ, այո, խնդրահարույց էին, և ոստիկանության այն այսպես ձևը, որով գործադրվում էր ոստիկանության լիազորությունը, ինձ համար ընդունելի չէ։
Պարոն Թաթոյան, այդ գործողությունների ընթացքում նաև տուժել է Փոստանջանի դուստրը, նա հենց այս պահին էլ գտնվում է հիվանդանոցում, և ինչպես բժիշկներ ախտորոշել, ունի ուղեղի ցնցում, և աղջիկը փոխանցել էր բժիշկներին, որ գլխին հարվածներ է ստացել, սա արդեն չի խոսում այն մասին, որ այստեղ արդեն գործունենք ոչ իրավաչափ գործողություններ հետ ոստիկանության։
Սա խոսում է մի կարևոր հանգամանքի մասին, այստեղ պարտադիր արդեն պետք է նախաձեռնվի քրեական վարույթ, քրեական դատավարության ընթացակարգի շրջանակներում, որովհետև խոսքը արդեն գնում է մարմնական վնասվածք ունենալու մասին հայտարարության վերաբերում։ Հետևաբար այդ միայն այդ ընթացակարգն է, որ կարող է այստեղ արդեն ոչ մի ծառայողական քննություն չի կարող լինել, և ավելին, այդ ընթացակարգի շրջանակներում պետք է անհապաղ բոլոր միջոցները գործադրվեն։
Ի դեպ, մեր զրույցից քիչ առաջ ես խոսեցի Տիկին Փոստանջանի հետ, նրանք դեռ գտնվում էին հիվանդանոցում, և Փոստանջանը ասաց, ասաց, որ թեև եւ ինքը եւ աղջիկը կապտուկների մեջ են, բայց առ այսօր որևէ քնչական գործողություն իրենց հետ չի կատարվում եւ այդ կապտուկները, այսինքն այդ ապացույցները վաղ թվում դրանք անցնելու են եւ դժվարություն են ունենալու թերևս ապացուցելու այդ կապած։ Ինչու է հապաղում իրավապահ մարմինը այս դեպքում։
Հիմա տեսեք, դա քանի որ Տիկին Փոստանջանի հայտարարությունն այս նոր եղավ, անմիջապես այս հարցազրույցից հետո ես ինքս զբաղվում դրանով, մեր աշխատակազմը եւ անապաղ կպարզենք, թե ինչն է կոնկրետ իրավիճակի հանգամանքները, այսպես ասեմ, եւ նաեւ ձեզ այդ մասին կտեղեկացնենք իհարկե։
Իդեպ նշան, որ Երկիր Ծիրանին այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է դիմել, պահանջելով անվավեր ճանաչել կիրակի օրը կայացած Երևանի ավական ընտրությունները, այս մասին մենք կպատմենք ձեզ ավելի մանրամասն քիչ անց, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել, թե ինչպես է գնահատում ավական ընտրությունները ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը։ Լևոն Զուրաբյանը նաև անդրադարձել է այդ կիրակի օրը տեղի ունեցած այդ սկանդալին, Զարուհի Փոստանջանի հետ կապված եւ այդ ավանում հանրապետականի շտաբում ընտրակաշարքի բաժանման ահազանգով տեղ հասած Զարուհի Փոստանջանի նկատմամբ եւ նրա դստեր նկատմամբ տեղ գտած բռնության մասին լսենք Նանե Սահակյանի հարցազրույցը։
Հայազգային կոնգրեսը դատապարտում է Տարոն Մարգարյանի շտաբներից մեկում կիրակի օրը քաղաքապետի թեկնածու Զարուհի Փոստանջանի նկատմամբ իրականացված գործողությունը, այն անվանելով բարբարոսություն ու ապօրինություն, հայտնում է կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։
Դա բարբարոսություն էր, դա անբարևականություն էր, դա ստորություն էր եւ ապօրինություն ոստիկանության կողմից։ Դատապարտելի է բացի ամեն ինչից, բացի դրանից, որ անգամ եթե պատգամավորական ստատուս չունենար Զարուհի Փոստանջանը իր նկատմամբ կատարված ապօրինությունը, բայց նաև ուներ պատգամավորական ստատուս եւ ունի դեռ մի քանի օր էլ, եւ ոստիկանությունը ընդհանրապես որևէ իրավունք չուներ խախտելու այդ պատգամավորական անձեռնմխելիությունը եւ նման բռնություն կիրառել Զարուհի Փոստանջանի նկատմամբ։
Մայիսի 14-ին քաղաքապետի թեկնածու Փոստանջանն ընտրակաշարքի բաժանման ահազանգի հետքերով մտել էր Տարոն Մարգարյանի ավանի շտաբ, որտեղ նրանք հաշկշել էին փորձել ուժով դուրս հանել։ Ապա ժամանած ոստիկաններն արդեն գրկած ու քարշ տալով ուժի գործադրմամբ Փոստանջանին ու դստերը հանել էին շտաբից և փորձել բերման ենթարկել։ Լևոն Զուրաբյանը զուգահեռ է անցկացնում այս և նախորդ 5 շաբթի նման մեկ այլ միջադեպի միջև, երբ քաղաքապետի մյուս ընդդիմադիր թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանն էր իրաջակիցների հետ մտել հանրապետական Տարոն Մարգարյանի շտաբ։
Կտրականություն կա իրենց գործողությունների մեջ, ասենք մի քաղաքական ուժը կարող է իրեն դրսևորի ամենա թեկուս համարձակ ձևով, բավականին շատ բան իրեն թույլ տա, բայց ոստիկանությունը օլիմպիական քաղաքավարությամբ է իրեն պահում։ Մյուս դեպքում շատ ավելի մեղմ իրավիճակում ոստիկանությունը ցույց է տալիս իր ամենաստոր, ամենաանբարոյական կողմերը։ Արդեն միայն դրանից կարելի է հասկանալ, որ քաղաքական ուժը ինչ դեր է կատարում իրենց կողմից ստեղծված համակարգում։
Ընդհանուր առմամբ մայիսի 14-ի եւ ապրիլի 2-ի ընտրությունների միջև ըստ Զուրաբյանի մեծ տարբերություն չկար, բացի ընտրակաշարքի բաժանման մեխանիզմից։ Եթե խորհրդարանական ընտրություններին կաշարք բաժանելու բեռը ռեյտինգային թեկնածուների ուսերին էր, ապա ավականու ընտրություններին հանրապետականի շտաբների, պնդում է ընդդիմադիր գործիչը։
Երբ որ դրանով զբաղվում են 160 թեկնածու, սփռված ամբողջ Հայաստանով, դա այդքան էլ չի երևում, որովհետև հանրապետական շտաբերը հնարավոր է դառնում զերծ պահել ընտրակաշարքի բաժանումից, բայց երբ որ ընտրական համակարգը, այսինքն ընտրական մեխանիզմը այնպիսին է, որ կուսակցություններ են ըստ էության, ոչ թե թեկնածուներն են ձայներ հավաքում, այլ կոնկրետ մի թեկնածու կամ կուսակցություն, այդ դեպքում այդ բեռը ընկնում է հանրապետական կուսակցության կառույցի վրա։ Եվ դրաման հնարավոր է մտնել շտաբ և ցուցակները գտնել։
Զուրաբյանի համար անակնկալ չէր, որ մայիսի 14-ին ընտրողների մասնակցության ցուցանիշը շատ ավելի ցածր էր, քան խորհրդարանական ընտրություններին։
Երկու խնդիր դեր խաղացին, մեկ այն էր, որ ընդհանուր առմամբ գլխավոր ճակատամարտը արդեն ավարտված էր, և իհարկե նաև հանգամանք իր դերը խաղաց այն հանգամանքը, որ թեկնածումները նորից եմ ասում, եթե 160 տեխնացու առաջ գնաց ժողովրդին հավաքում էին, հիմա ընդամենը 1 տեխնացու է ժողովրդին հավաքում։
Բացի այդ, խորհրդարան չանցած ընդդիմադիր ուժի փոխնախագահի խոսքով, ապրիլի 2-ի հայտարարակ ընտրություններից հետո հարյուրավոր ընտրողներ հիասթափության նոր փուլ ապրելով չգնացին քվյարկելու, երբ պարզ դարձավ, որ օրինականության վերահսկման նոր մեխանիզմներն անգամ չեն հակակշռում ընտրակաշարքին ու վարչական ճնշումներին։
Ըստ էության պարզ դարձավ, որ ընտրակաշարքի և ադմինիստրատիվ ճնշումների և կրիմինալի ճնշումների այդ գործոնը այնքան մեծ է, որ ըստ էության խանությունները այլևս մեծ հաշվով կարող են չդիմել մատյաների կերծման, արձանագրությունների կերծման, ընտրատեղամասերի հանձնաժողովների այդ կաշառելուն և այլ նման բռի միջոցներին, և պարզվեց, որ այն մեր քաղաքական այդ այսպես ասեմ համակարգի փչացման գործընթացը, որը իշխանությունները վաղուց սկսել էին, հիմա հասցրեցին ինչ որ մի կատարելության, երբ որ
արդյունքում Զուրաբյանի կարծիքով ստեղծված քաղաքական համակարգի շնորհիվ 2018-ին նախագահության ժամկետն ավարտող Սերժ Սարգսյանի վարչապետ ընտրվելը դարձել է մի փոքր բարդ, բայց ընդհանրապես տեխնիկական հարց։ Նանե Սահակյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երկիր Ծիրանին այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիմել պահանջելով անվավեր ճանաչել Կիրակի օրը կայացած Երևանի ավական ընտրությունները։ Գործընթացը Զարուհի Փոստանջանի ղեկավարած ուժի անցել է լուրջ խախտումներով, որոնք ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Զարուհի Փոստանջանի ղեկավարած Երկիր Ծիրանին այսօր դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով անվավեր ճանաչել Երևանի ավական ընտրությունների արդյունքները։ ԿՀ-ում կուսակցության լիազոր ներկայացուցիչ Արմեն Գաբրիելյանն Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց. Մայիսի 14-ին տեղի են ունեցել լայնամասշտաբ խախտումներ, որոնք ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա։ Գաբրիելյանը վստահեցրեց, որ իրենց թեկնածուներն ու վստահված անձինք ունեն խախտումների վերաբերյալ վկայող հիմնավոր փաստեր։
Սկսած այն բանից, որ արդեն իսկ ընդդրված քվեաթերթիկներ են բաժանված եղել նախապես ընտրողներին, որոնք ներս են մտել քվեախցեր, եղել են խախտումներ ընդրակաշարքի ձևով, 13 երկու լույս 14-ի առավոտ մեր թիմի կողմից այսպես ասած մոնիտորինգ է իրականացվել, և Երևանում գտնվող 474 տեղամասերից ուսումնասիրվել են գրեթե բոլոր տեղամասերը, պարզվել է, որ 40% տեղամասերում չհրգիզվող պահարաններ, որոնք ի պա են հանձնված եղել ոստիկաններին, չեն գտնվել տեսախցիկի շարավիղում։
Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը դեռ չի հայտարարել կվերցնի ավական ընտրությունների արդյունքներով ստացած 5 մանդատը։ Արմեն Գաբրիելյանի խոսքով որոշումը պետք է կայացնի կուսակցության գերագույն մարմինը։
Դա պետք է բախի ցուցակում ընդգրկված ավականիների կարծիքը հաշվի առնելով։
Գաբրիելյանն ասաց, Զարուհի Փոստանջանն ու նրա դուստրը Լիլիթ Դրամփյանը գտնվում են Արմենիա բժշկական կենտրոնում բժիշկների հսկողության տակ։ Գաբրիելյանն Ազատությանը տեսանյութ է փոխանցել, որտեղ տեսանելի է պատգամավորի ոտքերի և ձեռքերի ուսի հատվածում եղած կապտուկները։ Երկիր Ծիրանի կուսակցության ներկայացուցչի խոսքով Փոստանջանի դստեր մոտ ուղեղի ցնցում է ախտորոշվել, նա ստացիոնար բուժում է ստանում։ Ընտրությունների օրը ընտրակաշարքի բաժանման ահազանգի հետքերով Փոստանջանը դստեր հետ մտել էր Երևանի քաղաքապետի հանրապետական թեկնածու Տարոն Մարգարյանի ավանի շտաբերից մեկը։ Փոստանջանի խոսքով նախ ՀՀԿ ներկայացուցիչներն են իրենց նկատմամբ բռնություն գործադրել, ապա նաև իր ահազանգով շտաբ եկած ոստիկանները, այնտեղից հրելով, քարշ տալով, դուրս բերելիս։ Արմեն Գաբրիելյանի խոսքով 2 օր ոստիկանները չեն այցելել հիվանդանոց, լսելու Փոստանջանին և նրա դստերը։
Այն պարագայում, որ նույնիսկ Լիլիթ Դրամփյանը հայտարարել է, որ բռնի ուժ գործադրելու հետևանքով գլխի հարված է ստացել, ականատեսների պնդմամբ, ես ինչ կանով որ իրազեկված եմ և տեղեկացված եմ, հարվածը կբել է ոստիկանության մեքենային, ըստ երևույթի մեքենա հրելու ուժ գործադրելու ընթացքում է դա տեղի ունեցել։
Փաստաբան Հայկ Ալումյանը կարծում է, տեղի ունեցել կոպիտ խախտում։ Լիլիթ Դրամփյանը մարմնական վնասվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց, ոստիկանները նրանով չեն հետաքրքրվել։
20 տարվա փաստաբանական պրակտիկայից հայտնի չի մի դեպք, երբ որ ոստիկանությունը անմիջապես մի աշխատակից չուղարկեր, ու այդ աշխատակիցը անմիջապես չսկսեր այնտեղ նախ եւ առաջ դուժած անձից իսկ հետո նաև մնացածներից, ովքեր ականապես կարող են լինել, բացատրություններ վերցնել։
Ալումյանի կարծիքով տեղի ունեցածը կարելի է գնահատել ընդհուպ որպես պաշտոնական դիրքի չարաշահում այն ոստիկանների կողմից, ովքեր պարտավոր են հրահանգ տալ հետաքննիչներին կատարելու քննություն։
Ինչու իրենք այդ հրահանգը չեն տվել։ Ես ենթադրում եմ հենց նրա համար, որովհետև Տիկին Կոստանջանը հայտարարել է, որ այդ բռնությունների իրարողները եւ այդ մարմնական վնասվածքները հավանաբար պատճառողները հենց եղել են ոստիկաններ։ Եվ հիմա ոստիկանությունը պետք է ենթադրեն, որ փորձում է այնքան ձգձգել, մինչեւ մարմնական վնասվածքների մի մասը արդեն անհայտանան, եւ միգուցե նաեւ փորձելու է ներքին իր լծակներով, զարտուղի ճանապարհներով ազդել փորձագետների վրա, որպեսզի Սարուի Փոստանջանի դստեր պատճառված մարմնական վնասվածքների աստիճանը փորձագետները գնահատեն որպես հնարավորինչափ մեղմ։
Ոստիկանության լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը ազատությանը տեղեկացրեց, ընտրությունների օրը Արմենիա բժշկական կենտրոնից հաղորդում ստացել են, որ իրենց մոտ են տեղափոխվել Սարուի Փոստանջանն ու Լիլիթ Դրամփյանը։ Փոստանջանը նախաբազուկների սալջարտ, նրա դուստրը գլխուղեղի ցնցում սալջարտ ախտորոշումներով։ Ահարոնյանի խոսքով Զարուհի Փոստանջանը հայտարարել է, որ ծեսի է ենթարկվել Ավանի ընտրատարածքում։ Նոր Նորքի բաժնում ըստ ոստիկանության ներկայացուցչի նյութեր են նախապատրաստվել։ Կատարվել է դեպքի վայրի զննություն եւ այլ անհրաժեշտ գործողություններ։ Նյութերն ուղարկվել են դատախազություն։ Աշոտ Ահարոնյանն այնուհանդերձ չնշեց, որ ոստիկանները այցելել են հիվանդանոցում գտնվող Փոստանջանին եւ նրա դստերը։ Տեղեկացրեց, որ հանրապետականի նախընտրական շտաբում տեղի ունեցած միջադեպով ոստիկանապետի հանձնարարությամբ ներքին անվտանգության վարչությունում ծառայողական քննություն է կատարվում։ Հատուկ քնչական ծառայության մամուլի քարտուղար Մարինա Օհանջանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Զարուհի Փոստանջանի եւ նրա դստեր մարմնական վնասվածքներ ստանալու մասին նյութեր չեն ստացել։ Ոստիկանությունից նյութեր են փոխանցվել Փոստանջանին վերաբերող երկու այլ դեպքերով։ Դրանցից մեկի համաձայն Տարոն Մարկարյանի Ավանի շտաբի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Երկիր Ծիրանիի ղեկավարը առանց թույլտվության ներխուժել է շտաբ վնասել գույքը, երկրորդով քաղաքապետի Թեկնածու Փոստանջանն է ահազանգով շտաբ մեկնած ոստիկաններին հայտնել, որ այնտեղ ընտրակաշարք է բաժանվել։ ՀԿՑ-ում այժմ ուսումնասիրվում են քրեական գործ հարուցելու հիմքերը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես նշեմ, որ քիչ առաջ Երկիր Ծիրանի կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Գաբրիելյանը ազատությանը քիչ առաջ տեղեկացրեց, որ ՀԿՑ քննիչի որոշմամբ դատաբժիշկը զննել է թե Փոստանջանին, թե նրա դստերը։ Շարունակենք թողարկումը։ Այսօր ելքը բողոքարկել էր Մալացիա Սեբաստիայում երկու ընտրատեղամասերի արդյունքները, վերահաշվարկ էր իրականացվում, քիչ առաջ վերահաշվարկից վերադարձել է իմ գործընկեր Նայրա Բուլղադարյանը, Նայրա, խնդրում եմ ներկայացրու, ինչպես անցավ վերահաշվարկը։
Աթև ասեմ, որ վերահաշվարկը ըստ էության նույնը թողեց այն թվերը, որոնք որ արձանագրել էր տեղամասային հանձնաժողովը, այսինքն շատ էական փոփոխություններ տեղի ունեցան, որոնք ըստ էության չեն ազդել վերջնական արդյունքի վրա, այսինքն այդ վերահաշվարկի արդյունքում Տարոն Մարկարյանը շարունակում է մնալ հաղթող այդ երկու տեղամասերում, բայց քիչ առաջ ինձ Երկի վստահված Անձվաղագն Հովակիմյանը փոխանցեց, որ միևնույն է, իրենց կասկածները չփարատվեցին, որովհետև շարունակում են պնդել, որ 7:53 ընտրատեղամասում հանձնաժողովը կեղծել է իրականությունը, այսինքն ընդհանուր առմամբ ամփոփում չի արել, և փաստորեն այդ պարկի մեջի այդ բոլոր թվերը ինքն է նկարել կամ գրել։ Թե որքանով է դա իրականությանը համապատասխանում, ես չեմ կարող ասել, բայց ես պատմում եմ մեր աչքի տեսածը, որ Տարոն Մարկարյանի օկտին քվեարկված քվեաթերթիկները նորմալ էին եւ որևէ խնդիր դրանցում չկար, եւ այդ թիվը համապատասխանում էր արձանագրության թվին, բայց երկը շարունակում է պնդել, որ այդտեղ լուրջ, այսպես, իրենց բնութագրման բանցագործություն է տեղի ունեցել։
Ինչ է, այսինքն ինչ է տեղի ունեցել։
Այսինքն նրանք ասում են, որ երկը ավելի շատ, երկը այդտեղ ստացել է 10 ձայն, իրենք պնդում են, որ իրենք ավելի շատ ձայներ են ստացել, բայց տեղամասային հանձնաժողովը վերջնական արդյունքում, երբ հաշվում է եւ գրում է, թե ով ինչքան ձայն է հավաքել, թվեր է գրել եւ ընդ որում այդ թվերը համապատասխանեցրել է արձանագրության թվերի հետ, ընդ որում ուզում եմ ասել, որ այդ պարկը, որտեղ քվեաթերթիկներն էին, կնիքված չէր եւ ստորագրված չէր, որևէ հանձնաժողովի անդամ չէր ստորագրել և անգամ վստահված անձիկ չէին ստորագրել, և հանձնաժողովի անդամները ասացին, որ շատ հոգնած են եղել և անգամ մեկ վայրկյան ժամանակ չունեին, այնքան հոգնած են, որ չկարողացան ստորագրել, իսկ Նիքել ինչպես անդրատարածքայինի նախագահ ասաց, պարտադիր չէ, հենց Վահագն Հովակիմյանը պնդում է, որ հենց այստեղ է այդ բոլոր խնդիրները թաղված և հենց այս պատճառով էլ իրենք չեն կնիքել, չեն ստորագրել։
Ելքը փաստորեն այս երկու տեղամասում էր վերահաշվարկ պահանջել։
Այո, և մյուս տեղամասում էլ, ինչի մասին հիմա մենք կարող ենք լսել երկի ներկայացուցիչ Դավիթ Խաժակյանի հարցազրույցը, այնտեղ մոտ 150 դատար քվեաթերթիկներ հայտնաբերվեցին, այսինքն որ դրանք անվավեր էին, որոնց 70-ը, ըստ ելքի մոտ 70-ը, եթե ուշադիր նայում էր, տեսնում էր, որ քաղաքացին այնուամենայնիվ այդ նշանը դրել է, բայց դա, ինչպես երկն է պնդում, ցնդող թանաքով գրիչով է արվել, որը հետագայում ցնդել է։
Այսինքն ելքը պնդում է, որ իրենց
օգտին ինչպես նայում են, նաև կային Տարուն Մարգարյանի օգտին քվեարկած մոտ 15 այդպիսի քվեաթերթիկներ, իսկ մնացածը ըստ ելքի հիմնականում իրենց օգտին քվեարկվածներն են, որոնք փաստորեն ցնդվել են, և դրա համար դա համարվել է անվավեր։
Դա ըստ ելքի պնդումների,
այո, բայց դա միևնույն է շարունակեց մնալ անվավեր, այսինքն փոփոխություն տեղի չունեցավ։
Լավ, մենք այժմ լսենք հարցազրույցում հետ
ելքի ներկայացուցիչ Դավիթ Խաժակյանին։
Լսենք։
Մենք հաշվեցինք, տեսեք, 60 շուրջ 31 դատար քվեաթերթիկ, բայց փաստորեն մենք հաշվարկի ընթացքում նկատեցինք, որ այն մեր կասկածանքով դատար ցնդող թանաքով քվեարկած քվեաթերթիկների վրա մենք տեսանք, որ նաև այլ նշումներ էին ավելացված։ Դա նշանակում է, որ ընտրական այս գործընթացի արդյունքում այդ կոնկրետ այդ ընտրատեղամասում նաև ինչ որ կերպ այդ ցնդածից հետո, ցնդելուց հետո դրանք դարձվել են այլ կերպ անվավեր։ Մենք դուրս բերեցինք քվեաթերթիկներ, որոնք պարունակում էին այդ քերվածքը գրիչով, բայց դրան զուգահեռ նաև այլ նշում, և սա տարօրինակ է մեզ համար, ասենք խաչ, ինչ որ կերպ դարձած անվավեր, պատկերացրեցիք։
Հասկանանք, հա, 31-ը դատարկ է եղել, որոնցից քանիսն է, որ նշումներ կային վրան, այսինքն ցնդած թանաքով էր արվել։
31-ը, իմ կարծիքով, որքան ես կարողանում եմ վերլուծել, ակնհայտ քվեարկված են եղել ցնդած ցնդվող թանաքով գրիչներով։ Մնացած քվեաթերթիկների մեջ, որոնք դարձած են անվավեր այլ նշման պատճառով, այդ այլ նշմանը զուգահեռ նույն քվեաթերթիկի վրա եղել է նաև իմ պատկերացմամբ անհետացող թանաքով քվեարկած հատված, նշման հատվածում, որը ինձ համար շատ կասկածելի է, թե ինչպես կարող էր համ այդտեղ այդ քերվածքը լինել, համ էլ զուգահեռաբար լինել այլ տիպի նշում։
Իսկ այդ քերվածքները կամ հետքերը ում օգտին էին նշված վանդակում։
Այս դեպքում նախ ես արձանագրեմ, որ զգալի մասը անվավերների դրանք ընդդիմադիր կուսակցությանն էին պատկանում, բաշխում այդպիսին էր, ես չեմ առանձնացնում, եւ ելքի եւ երկիր ծիրանի քվեների մեջ դրանք առկա էին, հատկապես որ արձանագրված է 7 երկիր ծիրանի քվե, եթե ճիշտ եմ հիշում, որը էլի տարբերություն մյուս տեղամասերի անամեմատ ցածր էր, եւ սա էր պատկերը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչպես են գնահատում ընտրությունները երևանցիները, արդյոք կարծում են, որ դրանք արդար են անցել, արդյոք դրանց հետ փոփոխությունների և բարեփոխումների հույս են կապում։ Անուշ Մուրադյանն է զրուցել երևանցիների հետ։
Ես ընտրել եմ մեր Հայաստանի բարեկարգման ամենի օգտին, թե հիմա ում ձայն եմ տվել, դա արդեն այդքան իրական չեմ կարծում։
Իսկ ո՞նց է գնահատում, արդյոք օբյեկտիվ և արդար են անցել ընտրությունները։
Չեմ կարծում, որտեղ այնքան էլ վստահություն չկա հիմա։
Ասում են ընտրակաշարք են բաժանել, մարդկանց ցուցակագրեր
են։ Ոչ, ես չեմ ստացել դա, ոչ։ Ես չեմ, ոչ, ոչ։
Ասում են ընտրակաշարքներ են բաժանել,
բաժանել են, լսել եմ, ստացել եմ։
Ինչքան?
10,000։
Ումից?
Դեդի, Թոմնա։ 5 են տվել, ես 10 եմ ստացել։
Հանրապետականից։
Չգիտեմ, դա չեմ ասի։
Ավական ընտրության համար։
Ես ստացել եմ, ավական ընտրության համար ստացել եմ։
Բայց ո՞ւմ եք ընտրել։
Ո՞ւմս է ցելեմ։
Ո՞վ է բաժանել։
Իրաս մասնիկու։ Դե, ընտրությունից առաջ, մի շաբաթ առաջ ընտրած։
Հանրապետականի ներկայացուցիչները։
Չգիտեմ։
Ինչու՞ եք ձեր ձայնը տվել։
Տարոն Մարկարյանին։
Գոհ եք ընտրության արդյունքներից, կարծում եք օբյեկտիվ է անցել եւ արդար ընտրություն է եղել։
Այո։
Ես իրան չեմ ընտրել, չէլ ուզենա, որ ինքը դիմի։
Իսկ ո՞ւմ եք տվել ձեր ձայնը։
Ես տվել եմ Նիկոլ Փաշինյանին։
Կարծում եք արդար է արդյունքը։
Դե արդարը որն է, եթե գումար բաժանեն, գնան ընտրեն, դա արդեն
բաժանել է։
Լսել եմ, որ բաժանել են, ինձ չեն առաջարկել, բայց
ձեր հարևաններին, հա, ցանոթներին են առաջարկի, ինչքան։
Երևի 5 չեմ էլ իմանում։
Հանրապետական կուսակցությունից։
Իհարկե, Տարոն Մարկարյան։
Ստանում են, ասում են 10,000 են բաժանել մարդիկ։
Որտված եմ ջեբս զրացել, մի հատ էլ մարոժնիկ ուտել էլի։
Խոսում անդրակաշարքներ բաժանելու մասին, հանրապետական կուսակցության կողմից ընդդիմությունն է ահազանգում, հա, լսել եք։
Հա, բնականաբար, ինչպես
ձեր ծանոթների շրջանում բաժանել են։
Հա, եղել է։
Դե իհարկե արդար չէ երևի։
Ասում են ընտրակաշարք են բաժանել, լսել եք։
Հա։
Ում են տվել։
Ով ուս է տվել են։ 5,000, 10,000.
Տարոն Մարկարյանը իր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում խոստացա, որ լուծելու է տրանսպորտի խնդիրը, բազմաբնակարան շենքերի խնդիրը, որոնք ըստ իրենց ամենացավոտն են այսօր Երևանում։ Հավատում եք։
Գիտեք ինչ կա, հավատալը մի այլ բան է, անելը մի այլ բան է։ Հիմա ինքը որ էլի քաղաքապետի թեկնածու, եթե էլի չլեր, մեկ այդ խոստումները տալիս են, բայց ախ մենակ Տարոնի ձեռը չի ախ։
Հարցեր կա, որ թերացել են։ Կուզեի, որ ամեն ինչ լավ լիներ, թե կուզեի իրան են ձայն տվել, բայց
հավատում եք, որ առաջիկա 5 տարիներին այդ թերացումները
պետք է, ինչքան էլ որ հավատանք կամ չհավատանք, ինքը աշխատի այդ ամեն ինչը կատարել, որպեսզի մարդկանց մոտ այդ վստահությունը, որ այդ որոշակի մասն, որ չկա վստահություն, գոնե որ զղջան իրենց մտքերից։
Մինչև այդ ինքը չէր։ Ինչ էր արը, խոստում չեր տվել, թողաներ, մի հատ էլ խոստում տվել, մի հատ է չի անելու։
Դե իրանք ժամանակ ունեն, եթե լուծելու լինեին, կլուծեին։
Ես Տարոն Մարկարյանին եմ ընտրել։
Ինչու՞։
Որովհետև լավ եկավ, 5 տարի ոչ մեկի հավին քշա չի ասել։
Կարծում եք իրականացնի՞ տված խոստումները։
Հիմա ով է իր խոսքի տերելն Բալաջան, հույսով ապրում ենք։
Խոստումները տվել, հավատում եք։
Երևի։
Բա ինչու եք էլ իրեն ընտրել։
Դե հույսը վերջում է մահանում, մեռնում։
Աստուծո սիրուն հերո գնաց եք, այդեղ ընտրություն չի եղել։
Այսինքն արդյունքը ձեզ չի գոհացնում։
Ես չեմ էլ հետաքրքրվել արդյունքով։
Չեք գնաց ընտրության։
Չէ։
Ինչու։
Ինչի համար, ի՞նչ կարիք կար նեղություն քաշելու։
Երեք ուժեր առաջադրված, ոչ մեկի թեկնածուն ձեր սրտով չէ։
Բացարձակ, բոլորը մեր իմունություն էին անում, դուրս չեկավ, չգնացի։
Ես չեմ մասնակցել։ Իսկ ինչու՞, այդ Երևանի 50%-ը չի մասնակցել։ Հավատը կորցրել ենք ամեն ինչի հանդեպ։
Անձամբ իմ համար երեքն էլ մեկ էին, բոլորը մեկ են։ Ընտրելու մարդ չկա։
Ո՞վ չեք։
Ինչի՞ց, այս կյանքից, երեխեքը չեն իմանում ո՞նց անեն, գնան արտասահման, գնան Ռուսաստան։
Եվ երկու օրից նոր ընտիր խորհրդարանի առաջին նիստն է, այդ խորհրդարանում Շիրակի մարզից դարձյալ 6 պատգամավոր կլինի, ինչպես նախորդ խորհրդարանում էր, սակայն նախորդ 6-ից միայն մեկն է վերընտրվել և կշարունակի իր օրենսդիր աշխատանքը։ Նոր ընտիր պատգամավորների թվում են 2 նախկին մարզպետ և 1 նախկին քաղաքապետ, 3-ը Ծառոկյան դաշնքից են, 2-ը հանրապետականից, 1-ն էլ դաշնակցությունից, Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է պատմում։
Գյումրի նախկին քաղաքապետ Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Վարդան Ղոկասյանը ասում է, նորընտիր ազգային ժողովում կոճակ սեղմող օրենսդիրներից չի լինելու։ Մշտապես աստվածաշնչից մեջբերումներ անող Ղոկասյանը ծրագրում է խորհրդարանի ամբիոնից առաջինը հոգևորին վերաբերող հարց հնչեցնել։
Կասեմ իմանաս, հոգևորի հետ է կապված, անպայման կհնչեցնեմ։
13 տարի Գյումրին ղեկավարած Ղոկասյանն ասում է, Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում առաջնայինը բնակարանային ֆոնդը համալրելն ու աշխատատեղեր ստեղծելն է։
Հիմա ես որպես Գյումրու քաղաքապետ 13 տարի եւ քաղաքը անգիր գիտեցող մարդկանցից մեկն եմ, եթե հիմա Սլաբոդկա թաղամասը, որ ես ծնվել մեծացել եմ, որ նայեք, ամենաքաղաքի կենտրոնական հատվածում է գտնվում, ամեն երկրորդ տունը դադարվում է։ Հիմա լավ, այսքան աղաղակում ենք, այսքան բարձրաձայնում ենք, այսքան ասում ենք, պետք է պետությունը հավաքվի, նստի, ասի կոնկրետ ինչ քայլ ենք անելու քաղաքի զարգացման մարզի ոտքի կանգնելու հետ կապված։ Կոնկրետ հստակ ծրագիր, եթե իրոք պետք է, որ սա պետք է լինի երկրորդ քաղաքը, իրոք այս երկրին պետք է քաղաքներ, ոչ թե գյուղաքաղաքներ, պետք է մի հատ պետական այդ ռազմավարությունը մենք հասկանանք, պետք է ազատ տնտեսական գոտի, աշխատատեղերի ստեղծում։
Նորընտիր խորհրդարանում Շիրակի մարզը 6 պատգամավոր կներկայացնի, նրանցից 3-ը Ծառուկյան դաշինքից են, 2-ը հանրապետականից և 1-ը դաշնակցությունից։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետից բացի պատգամավոր են ընտրվել Շիրակի 2 նախկին մարզպետները՝ դաշնակցական Ռոմիկ Մանուկյանը և Իշխող հանրապետականի տարածքային ցուցակում ընդգրկված Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Անկախ այն հանգամանքից, որ Շիրակի մարզից ընտրված պատգամավորները տարբեր քաղաքական ուժեր են ներկայացնում, Վարդան Ղուկասյանը խնդիրների շուրջ համախմբվելու կողմնակից է, ասում է, պետք է մարզերը Վրաստանի օրինակով զարգացնել, չկենտրոնանալով միայն մայրաքաղաքի վրա և զարկ տալով տուրիզմը։
Պետք է տուրիզմի զարգացում այս քաղաքին, պետական հոգածություն, ինչ որ մի երկու բան տեղափոխեն, համալսարաններից ինչ որ մի այդպիսի բան տեղափոխվի, նստենք, քննարկենք, հասկանանք, որ նոր նպա ու հասկանանք ինչ ենք ուզում։
Արդյոք մարզի խնդիրները Վարդան Ղուկասյանի հետ համագործակցելու դաշտ կստեղծեն հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությունը ներկայացնող Ռոմիկ Մանուկյանի համար։ Վերջինս Շիրակի մարզպետ եղած տարիներին Գյումրիի նախկին քաղաքապետի հետ լարված հարաբերություններ ուներ։
Մենք ազնական խնդիր չենք ունեցել, աշխատանքային խնդիր են, հնարավոր է այստեղ տարբեր տեսակետներ ունենանք, բայց դա որոնց տրական դաշտում, այստեղ ազգային ժողովում ամեն մեկ ֆրակցիա, ամեն մեկ պատգամավոր տեսակետը ազատ արտահայտվելու, իսկ եթե հարցեր կան, որ տեսակետները համընկնում են, բնականաբար խնդիր չեմ տեսնում համագործակցելու։
Ռոմիկ Մանուկյանը ևս պնդում է, որ մարզի խնդիրներին ծանոթ է, սակայն ծրագրում է կրկին շրջել գյուղերով, որ ընտրողն իրեն մոռացված չզգա։ Արդյոք իշխանության մաս լինելը չի կաշկանդի, որ պաշտոնական տվյալներով 46% աղքատություն ունեցող մարզի լրջագույն խնդիրները բարձրաձայնի։
Ես միշտ ունեցել եմ իմ տեսակետը, շատ դեպքերում նաև իմ տեսակետը համանուն չի եղել իշխանության տեսակետին, և քաղաքական առումով, և գործնական դաշտում ես միշտ սկզբունքորեն պահել եմ տեսակետը։ Սա խնդիր է, բայց նաև լինելով կուսակցական, բնական է, պետք է կատարեմ կուսակցության որոշումները։
Այսինքն ամենասուր հարցը կարող եք բարձրաձայնել,
առանց խնդիր չեմ տեսնում, եթե դա պետք է, դա գտնում եմ, որ կարևոր է մեր համար, ես բարձրաձայնելու եմ։
Անկուսակցական հանրապետականի տարածքային ցուցակով պատգամավոր ընտրված մյուս նախկին մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը ևս հնարավոր համարում է Ռոմիկ Մանուկյանի և Վարդան Ղուկասյանի հետ համագործակցությունը մարզի խնդիրների շուրջ։ Քանի դեռ նորընտիր խորհրդարանը չի սկսել իր գործունեությունը, Ցոլակյանը նախագահի վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնն է զբաղեցնում։ Արդյոք այս պաշտոնը և իշխող հանրապետական խմբակցության անդամ լինելը չի ստիպի, որ Ցոլակյանը համալերի լուր պատգամավորների շարքը, խորհրդարանական ամբյոնից չբարձրաձայնելով Շիրակի մարզի խնդիրները։
Չեմ կարծում, եթե լուրջ խնդիր կա, այդ խնդիրին կարող է կաշկանդել, ինչ ենք պետք է կաշկանդել, չէ, ելույթ ունենալով ակտիվություն չեմ բանանում, հարյուր անգամ կարող են մեր մոտենալ ամբյոնից, հետո ակտիվ է, ես չեմ պատճառ, շատ հաճախ կուլիսների դեմ ավելի շատ աշխատանք կանելու քան ամբյոնի մոտ։
Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վայոց ձորի գյուղերը, որ հայտնի են իրենց խաղողագործությամբ և համեղ գինու տեսակներով, հայտնվել են հանքարդյունաբերողների ուշադրության կենտրոնում։ Գործադիրը, սակայն, այս անգամ մերժել է ընկերությանը հանքերը բացելու թույլտվություն տալ, Վայք Մետալը դիմել է դատարան, և այսօր դատարանը կես ժամվա ընթացքում ավարտեց դատաքննությունը և երկու շաբաթից կհրապարակի որոշումը։ Գյուղերում խիստ դեմ են իրենց մոտ հանքարդյունաբերություն ունենալու հեռանկարին, ասում են, իրենք ցանկանում են մաքուր բնության պայմաններում գյուղատնտեսությունը զարգացնել և չեն ցանկանում իրենց գյուղերը հանքավայրի վերածել, Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Այսօր Երևանի վարչական դատարանը քննեց Վայոց ձորում հանքավայր շահագործելու մտադրություն ունեցող Վայք Մետալ ընկերության հայցն ընդդեմ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության։ Վայք Մետալ ընկերությունն անցած տարի դիմել է ինչպես այս, այնպես էլ բնապահպանության նախարարությանը Վայոց ձորի Գլաձոր, Վերնաշեն և Մալիշկա գյուղերի տարածքում հանքարդյունաբերությամբ զբաղվելու թույլտվություն ստանալու համար, սակայն մերժվել է։ Ծրագիրը մեծ դիմադրության է արժանացել նաև գյուղերում։ Բոլոր հանրային լսումներն անցել են լարված մթնոլորտում, թե բնակիչները և թե գյուղապետերը պնդում էին, որ ամեն ինչ անելու են ծրագրի մեկնարկ նարքելելու համար։
Այդ ռուսական բարի համար կներեք այդ բեսպրիձելը, որ գործում է մեր մոտ, ու բեսպրիձել։
Գյուղացիների հետ վեճեր ու անգամ բախումներ ունեցած ընկերության շահերն այսօր դատարանում ներկայացնում էր Արսեն Մարտիրոսյանը, ով հայտարարեց, որ անհիմն են համարում նախարարության մերժումը և պահանջեց անբավեր ճանաչել այդ մասին որոշումը։
Նախարարության կողմից որպես փորձագնություն, որպես այդպեսին չի կատարվել, այլ պարզապես նշել են այդ թերությունները և տվել ընդհանուր բացասական եզրակացություն։
Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Փիլոյանն ասաց, ձեռքի տակ ունեցել են բնապահպանության նախարարության բացասական եզրակացությունը, որի հիմքով էլ մերժել են թույլտվության դիմումը։ Ըստ պատասխանող կողմի, բաց եղանակով բազմամետաղային հանքավայր շահագործելու մասին նախագծում խախտված էին օրենսդրական պահանջները, պահպանված չէին սահմանված նորմատիվները։
Փորձագնության ներկայացված նախագծի վերաբերյալ ընդգրկում է բացասական եզրակացություն, բնականաբար հնարավոր չէ ներք օգտագործողին տալ նման իրավունքություն։
Պատասխանող կողմի ներկայացուցիչ Ռուզաննա Փիլոյանը նշեց, որ առաջին անգամ են նման հարցով դատարան եկել, նախկինում երբևէ արդյունահանողներին չեն մերժել։ Նշեց նաև, որ մերժման դեպքում պետք է նախարարի հրաման լիներ, սակայն չունեն, պարզապես գրությամբ են մերժել դիմող ընկերությանը, առանց օրենքի վրա հղում կատարելու։
Վերջով նման գործընթացը մեկ անձի կողմից չի կատարվում, կան բաժիններ, գործակալություն, որոնք ընդհանուր քննարկում են բոլոր փաստաթղթերը։ Քննարկման արդյունքում է նման որոշումը կայացվել մերժման։
Դատավոր Կարեն Ավետիսյանն ընդերկօգտագործման թույլտվությունը մերժելու մասին նախարարության գրությունը համարեց տնավարի մերժում։ Վայք Մետալ ընկերությունն ըստ պետական ռեգիստրի տվյալների պատկանում է կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական կուսակցության անդամ Սիմոն Տեր-Սիմոնյանի որդուն Արթուր Սիմոնյանին։ Իդեպ այսօր վարչական դատարանն Ազատություն ռադիոկայանին արգելեց նկարահանումներ կատարել նիստի ընթացքում, չնայած կողմերը դեմ չէին։ Դատավոր Կարեն Ավետիսյանն ասաց, թե նիստը դրմբաց է, բայց նկարահանումներն արգելելու մասին որոշում է կայացնում, քանի որ այն հանրային նշանակություն չունի, երեք գյուղերի մի քանի հազար բնակիչներին առնչվող հարցի մասին այսօր սկսված քննությունը դատարանն ավարտեց կես ժամում, դատարանի որոշումը կհրապարակվի երկու շաբաթից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Ֆրանսիայի նոր նախագահ Էմանուել Մակրոնը վարչապետ է նշանակել, վերջինս էլ այժմ նախարարներ է նշանակում, և Ֆրանսիայի գործադիրում կարող է հայտնվել ծագումով հայ նախարար։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Երեք նախագահ Էմանուել Մակրոնը վարչապետի պաշտոնում նշանակեց աջակ կողմյան հանրապետական ներկուսակցության անդամ Էդուարդ Ֆիլիպին։ Նոր վարչապետը այժմ կազմում է իր կառավարությունը, որը նա կներկայացնի վաղը։ Ինչպես հաղորդում է այսօր Armenian Sky-ը, նոր կառավարության մաս կարող է կազմել ծագումով հայ Աստրիդ Փալոսյանը և այն էլ աշխատանքի բավականին դժվար կառավարելի նախարար նախարարի պաշտոնում։ Աստրիդ Փանոսյանը ավարտել է Փարիզի առևտրի բարձրագույն ուսման դպրոցը և քաղաքական գիտությունների հաստատությունը։ Աստրիդ Փանոսյանը կսել է իր ասպարեզը 1994 թվականից ի վեր։ Նա պաշտոնավարել է Գրուպամա և ԱԿՍԱ ֆինանսական և ապահովագրական հաստատություններում, ինչպես նաև այդ հաստատությունների տեղական և միջազգային մասնաճյուղերում վարել պատասխանատու պաշտոններ։ 2015 թվականից ի վեր Աստրիդ Փանոսյանը եղել է տնօրենը Եվրոպայում առաջինը հանդիսացող Ունիբայ Ռոտամգո առևտրական խմբի։ Էդուարդ Ֆիլիպը, նոր վարչապետը, աջ թևներ Բորդո քաղաքի հայտնի քաղաքապետ, Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Ալեն Ժուպեի և պաշտպանում էր նրա թեկնածությունը նախագահության ընտրությունների հանրապետական ներկուսակցության նախնականփուլում։ Էդուարդ Ֆիլիպը Հավրք քաղաքի քաղաքապետն էր։ Նա 46 տարեկան է, ավարտել է քաղաքական ուսումների հաստատությունը, ինչպես նաև վարչական բարձրագույն գային դպրոցը։ Նրա ընտրությունը ընդհանուր հավանության արժանացավ վերջինիս պատրաստվածության համար։ Մյուս կողմից, ընդհանուրի կարծիքով, իր այս ընտրությամբ Էմանուել Մակրոնը ցանկանում է քայքայել աջակողմյան հանրապետական ներկուսակցությունը։ Պետք է ասել, որ եթե այդ կուսակցությունը արդեն բավականին մասնատված իր թեկնածուի Ֆրանսուա Ֆիոնի պարտությունից հետո փորձում է պահպանել իր միասնականությունը, ապա նրա շարքերից ոմանք ներժուն են հակադրվել նոր ստեղծող կառավարությանը։ Ինչ վերաբերվում է Աստրիթ Փանոսյանի պաշտոնավարությանը աշխատանքի նախարարի պաշտոնում, եթե իսկապես հաստատվի այդ նշանակումը, մենք կփորձենք ամբողջական մի ռեպորտաժով անդրադառնալ նրան և նրա ասպարեզին։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Փարիզ։
Այսօր մոտ 1 ժամից Վաշինգտոնում սպասվում է Դոնալդ Թրամփ Ռեջեփ Էրդողան հանդիպումը, սա երկու նախագահների առաջին հանդիպումն է եւ քննարկման առանցքում է լինելու թերևս սիրական ճգնաժամը, լսեն Քրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հանդիպելու է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Միջազգային լրատվամիջոցները փորձագետները ներկայացնում են այն հարցերը, որոնք ամենայն հավանականությամբ ընդգրկված կլինեն երկու առաջնորդների միջև առաջին հանդիպմանը։ Նախակնկալվում է, որ Ռեջեփ Էրդողանը կփորձի համոզել Դոնալդ Թրամփին հետ կանգնել Սիրիայի քրդական ջոկատներին զինելու Վաշինգտոնի պլաններից։ Մայիսի 12-ին լրագրողների հետ զրույցում Էրդողանը հույս էր հայտնել, որ այդ հարցում իրենց հանդիպումը շրջադարձային կլինի։ Էրդողանը նաև կշարունակի պնդել ԱՄՆ-ին բնակվող կրոնական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենին Թուրքիային արտահանձնելու հարցը։ Անկարան պնդում է, որ նա է կանգնած հեղաշրջման փորձի ետևում։ Ակնկալվում է նաև, որ Էրդողանը լոբինգ կանի ԱՄՆ-ին բանտարկված թուրք-իրանցի գործարար Ռեզա Զարաբիի համար, հորդորելով ազատել նրան։ Ռեզա Զարաբը մեղադրվում է Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելով Իրանի հեղափոխական պահապաններին և իրանցի այլ գործընկերներին օգնելու նրանց հետ խոշոր գործարքներ կատարելու համար։ Դեռ 2013-ին Թուրքիայում նրա դեմ կոռուպցիոն գործեր էին հետաքննվում։ 2013-ի դեկտեմբերին նա ձերբակալվել էր Թուրքիայի նախարարների որդիների, նաև Էրդողանի որդու հետ կապված կոռուպցիոն սկանդալային գործով, սակայն 1.5 ամիս անց ազատ էր արձակվել։ Այն ժամանակ վարչապետ Էրդողանը ճնշում էր գործադրել դատախազների վրա Զարաբիի վրայից խոշոր կաշառքների մեղադրանքները հանելու համար, արդյունքում պաշտոնանք արվեցին նրա դեմ մեղադրանքներ առաջադրած դատախազները։ ԱՄՆ-ի իրավապահների տվյալներով այդ մեղադրանքները տասնյակ միլիոնավոր դոլարների կաշառքների սխեմայի մասին է, որ տրվել էին Թուրքիայի կառավարության մակարդակի պաշտոնյաներին և բանկերի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին Իրանի անունից Զարաբիի գործարքներին աջակցելու համար։ 2016 թվականին Ռեզա Զարաբին ձերբակալվել է Միացյալ Նահանգներում։ Նա մեղադրվում է Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելով Թեհրանին օգնելու, անթույլատրելի գործարքներ կատարելու և փողերի լվացման հոդվածներով։ Թուրքիայում բնակվող 33-ամյա գործարարը ծնվել է Իրանում, մեծամասնությամբ ադրբեջանաբնակ Թավրիզ քաղաքում։ Նա Իրանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի քաղաքացիություն ունի, ինչպես նաև Մակեդոնիայի անձնագիր։ Անցած ամիս հրապարակված դատական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ Զարաբի փաստաբանը և Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդոլֆ Ջուլիանին փետրվարին հանդիպել են Էրդողանին, քննարկելով գործարարին ազատելու հնարավորությունները։ Ջուլիանին Թուրքիայում գրանցված իրավաբանական գրասենյակ ունի։ Նա նախկին դատախազը, Թրամփի նախընտրական արշավում եղել է նրա խորհրդականներից մեկը և հիմա հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ջեյմս Կոմիի պաշտոնակությունից հետո համարվում է այդ պաշտոնին նշանակվելու թեկնածուներից մեկը։ Սակայն նրա կապերը Դոնալդ Թրամփի և Թուրքիայի հետ գտնվում են ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելու գործը քննող Մանհեթենի դատարանի Սևերուն ուշադրության ներքո։ Մեկ օր առաջ դատարանը ավելի մանրամասն տեղեկատվություն է պահանջել Ջուլիանի և Թուրքիայի կապերի մասին։ Թուրքիայի նախկին դատախազ, հիմա ԱՄՆ-ի Ջորջ Մեյսոնի համալսարանի պրոֆեսոր Ահմեդ Յայլան Modern Diplomacy-ի պարբերականում օրերս հրապարակված հոդվածում գրել է, որ Էրդողանը գիտի, որ Ռեզա Զարաբին իր դեմ ցուցմունքներ կտա, եթե տեսնի, որ Թուրքիան չի փորձում իրեն բանտից ազատել։ Փորձագետի կարծիքով Էրդողանը Թրամփի վրա ճնշում գործադրելու համար կօգտագործի Թուրքիայի հարավում գտնվող ԱՄՆ-ի համար ծայրահեղ կարևոր նշանակություն ունեցող Ինջիրլիկ ավիաբազայի վարձակալության հարցը։ Մինչ Վաշինգտոն մեկնելը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել էր, թե Դոնալդ Թրամփի և իր հանդիպումը թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների նոր սկիզբ կլինի։ Թրամփ-Էրդողան հանդիպման ընթառաջ իրավապաշտպան խմբերը ԱՄՆ-ի նախագահին կոչ են արել հանդիպմանը բարձրացնել Թուրքիայի մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հարցերը։
Հարևան Վրաստանը սահմանադրական փոփոխություններ է նախաձեռնել, ցանկանում է անցում կատարել դեպի լիարժեք խորհրդարանական պետություն։ Փոփոխություններին վերաբերող քննարկումները, սակայն, տապալվել են սկանդալի պատճառով, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հրաստանի իշխող քաղաքական ուժի վրացական երազանք կուսակցության սահմանադրական փոփոխություններին նվիրված համաժողովրդական քննարկում կազմակերպելու առաջին փորձը տապալվեց երկու շաբթի օրը Թբիլիսիի քաղաքային ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճում հավաքված հարյուրավոր ցուցարարներ, այդպես էլ թույլ չտվեցին իշխող կուսակցության ղեկավարներին ներկայացնել սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթում տեղ գտած դրույթները։ Վրացական երազանքի կողմից առաջարկված սահմանադրական փոփոխությունների համաձայն նախագահի լիազորությունները զգալիորեն կրճատվում են, վերածվում է երկրի նախագահի ուղղակի համաժողովրդական ընտրությունը։ Բացի այդ, զգալիորեն ընդլայնվում են կառավարության և խորհրդարանի լիազորությունները, վերածվում է խորհրդարանական ընտրությունների մեծամասնական ընտրակարգը։ Սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթի հաստատման դեպքում զգալի վերադասավորումների կենթարկվի նաև քաղաքական դաշտը, շրջանառվող նախագծով օրինակ արգելվում է ընտրությունների ընթացքում նախընտրական դաշինքների ձևավորումը։ 3 Թբիլիսիի կենտրոնում բողոքի ակցիա կազմակերպած երիտասարդների համոզմամբ սահմանադրական փոփոխությունների միակ նպատակը վրացական երազանքի և դրա հիմնադրի երկրի ամենահարուստ գործարար Բիդզինա Իվանիշվիլիի դիրքերի ամրապնդումն է։ Սա համաժողովրդական սահմանադրություն չէ, այս քննարկումը միայն մեկ բառով է հնարավոր բնութագրել՝ խեղ կատակություն։ Դուք ցանկանում եք մի փաստաթուղթ հաստատել, որը ծառայեցվում է իշխող վերնախավի և նրա գրպանում գտնվող գործարարների շահերին։ Բարձրախոսով դիմելով իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներին հայտարարում էր ակտիվիստներից մեկը։
Սախալցիփա, ռոմելից բիզնեսից մարիոնետա դա ակցեուլի։
Սահմանադրական փոփոխությունների վիճարույց կետերից եւս մեկը Վրաստանի տարածքում օտարերկրացիներին գյուղատնտեսական նշանակության հողերի առուաճառքի իրավունք շնորելն է։ Սա ևս մեծ դժգոհություններ է առաջացրել սահմանադրական բարեփոխումների դեմ հանդես եկող ցուցարարների շրջանում։ Ցուցարարների մի մասն էլ պնդում էր, որ իշխանությունները որևէ էական քայլի չեն դիմում աշխատավորների իրավունքները պաշտպանելու համար։ Սահմանադրությունն ըստ բողոքի ակցիայի մասնակիցների այդ հարցը ևս չի լուծում, մատնը նշելով օրերս Թխիբուլի քաղաքի ածխահանքում տեղի ունեցած վթարը, որի հետևանքով 4 մարդ էր զոհվել։ Ցուցարարները պնդում էին, որ իշխանություններին միայն իրենց բիզնես շահերն են հետաքրքրում։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Իրակլի Կոբախիձեն, սակայն, սահմանադրության հակառակորդների այս պահանջները որակեց որպես ձախ, անգամ կոմունիստական գաղափարներ տարածելու փորձ։ Երիտասարդ կոմունիստները Վրաստանում այլևս անելիք չունեն։ Ես չեմ կարծում, որ անհրաժեշտ է հանդիպումը շարունակել նման ձևաչափով։ Կուզեմ միայն նշել, որ մենք գնալու ենք ոչ թե կոմունիստների ուղով, այլ այն ճանապարհով, որ նախանշել է Իլիա Ճավճ Ճավաձեն։ Նոր սահմանադրությունը հենց այդ նպատակին է ծառայելու, հայտարարեց Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակը հեռանալով
դահլիճից։
Այսօր Փաթիրանում նախագահան ընտրելու մեկ շաբաթ առաջ կատարված հարցումները ցույց են տալիս, որ 6 թեկնածուներից առաջատարը գործող նախագահ Հասան Ռոհանինը, ով խոստանում է շարունակել բարելավել հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, մինչդեռ նրա մրցակիցը քննադատում է, որ հայտնի միջուկային համաձայնագիրը չի տվել խոստացված օգուտները, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Առաջիկա օրփա Տիրանում նախագահական ընտրություններ են, որոնք կորոշեն նաև թե այսուհետ ինչ ունով կզարգանան պաշտոնական Թեհրանի հարաբերությունները Արևմուտքի հետ։ Իրանը կանգնած է պատմական ընտրության առաջ։ Նախորդին Թեհրանում հայտարարեց գործող նախագահ երկրորդ ժամկետի համար առաջադրված Հասան Ռոհանին աջակիցների հետ հանդիպման ժամանակ։ Երկու տարի առաջ հենց նրա պաշտոնավարման օրոք էր, որ Իրանը պատմական գործարք կնքեց գերտերությունների հետ, համաձայնելով սահմանափակել միջուկային հետազոտություններն ու ուրանի հարստացումը արևմտյան պատժամիջոցները վերացնելու դիմաց։ Վերընտրության դեպքում 68-ամյա Ռոհանին խոստանում է շարունակել քայլերն այս ուղղությամբ պնդելով։ Իրանը չի կարող վերստին հայտնվել մեկուսացած կարգավիճակում։
Մեր ժողովուրդը պետք է որոշի, ուզում է շարունակել խաղաղության ճանապարհը, թե բռնել լարվածության ուղին։
Քվեարկությունից մեկ շաբաթ առաջ կատարված սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն գործող նախագահը ձայների ոչ մեծ տարբերությամբ գերազանցում էր հիմնական մրցակցին՝ ծայրահեղ պահպանողական Էբրահիմ Ռայիսիին։ Վերջին սպնդում է թե Ռոհանի օրը կարևոտքի հետ կնքված գործարքն այդպես էլ խոստացված օգուտները չի բերել։ Միջուկային հնարավորությունները սահմանափակվել են, միջդեռ տնտեսությունը չի զարգացել, ներդրումները չեն ավելացել։ Իր հաղթանակի դեպքում 56-ամյա դիմադիրը խոստանում է կրճատել գործազրկությունն ու աղքատությունը առանց արտաքին աշխարհի աջակցության։
Աղքատներին տրվող ամսական նպաստները պետք է առնվազն 3 անգամ ավելացնել, հասցնելով 1.5 միլիոն ռեալի, 46 դոլարի։
Տնտեսության զարգացման ու նոր աշխատատեղերի ստեղծման խոստումները առանցքային են առաջադրված բոլոր թեկնածուների ծրագրերում։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ այսօր Իրանում գործազրկ է երիտասարդների շուրջ 30%-ը։
Վերջին 4 տարիները դրական առումով ոչ մի բան չփոխեցին, միայն աղքատությունը, գործազրկությունը, անարակությունն ու թմրամոլությունն ավելացրին։
Ի սկզբանե նախագահական մրցապայքարին առաջադրվել էր 1600 թեկնածու, սակայն սահմանադրության պահապանների խորհուրդը գրանցեց նրանցից միայն 6-ին։ Ընդ որում թեկնածուներից 2-ը քյարկության շեմին դուրս եկան պայքարից։ Թեհրանի նախկին քաղաքապետ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը հոգուտ ընդդիմադիր Ռայսի, առաջին փոխնախագահ բարեփոխական Էսհախ Ջահանգիրը հոգուտ գործող նախագահի։ Թեև երկիրը առաջնորդելու հայտ էին ներկայացրել նաև 137 կանայք, նրանցից որևէ մեկն այս անգամ էլ հավանություն չստացավ սահմանադրության պահապանների խորհրդի կողմից դուրս մնալով ընտրապայքարից։ Եթե առաջիկա ուրբաթ թեկնածուներից որևէ մեկին չհաջողվի ստանալ ձայների 50%-ից ավելին, մայիսի 26-ին կկայանա ընտրությունների երկրորդ փուլը, ամենաշատ քվեները ստացած երկու թեկնածուների միջև։ 56 միլիոն ընտրող ունեցող երկրում նախագահությունը ընտրություններով որոշվող ամենաբարձր պաշտոնն է, սակայն իշխանությունը շարունակում է մնալ հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի ձեռքում։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։